10 айның 1-ші күні Қытай Коммунист Үкіметі Қытай Халық Жұмұриеті құрылғандығының 70 жылдығын тәбриклеп, Бейжің Тяньмэнь майданында дағдылық парад өткізді. Қытай таратқылардан мәлім болғанынша, мәзкур парадқа Қытай Халық Азаттық Армиясының әрқайсы қысымлары, Қытай Құралдық Сақшы қысымлары және халық аммасы намында 200 мыңдан артық адам қатынасқан. Қытай Компартиясы Мәркізі Комитетінің бас секретары, дәулет рәйісі, Мәркізі Әрби Ішкі Комитетінің рәйісі қатарлық Қытайдағы ең алы үш құқықтың сайыпы болған Си Цзиньпин парадта сөз қылған және парадтан өткен қысымларды көзден кешірген. Си Цзиньпин 1949 жылы құрылған Қытай Халық Жұмұриетінің дәстүрлі ажыз бір дәулеттен азыр күшті дәулетке айналғандығын мұнда тәкідлеген.
毛泽东同志在这里向世界庄严宣告了中国人民 70
yıl ilgirki bugünkü künde yoldaş Mao Zedong bu yerde dünyaya Xitay Xalq Cumhuriyetinin kurulganlığını tantanlıq çaqırğan idi. Xitay xalqı şunun etibaren orından dəs turdi. Bu bir uluq vaqe. Yaqınki 100 ildən köpərək vaqt Xitayning namurat, ojiz, başqalarının bozak qılışığı uçurğan içinişlik təqdirini üzül-kesil özgərtdi. Bugünkü kündə sosialistik Xitay dünyanın şərqidə əyvət bilən qət götürdü. Heç qandaq köç bizim uluq vətənimizin ordini təbirtənməydi. Heç qandaq köç Xitay xalqı və Cunhua millətinin alğı ilgirləş qədəmini tosub qalanmaydı.
Си Цзиньпин нутқыда яна Қытай Компартиясының Қытайдағы мұтлақ рахбарлық орнын, социализм тұзымының әузәлігін және дәулет бірлігін тәкідлеген.
Алғы ілгірләш мұсабысыды біз Қытай Коммунистік партиясының рәхбәрлікі де шың тұрып, Қытайчы социализм елуға шың тұрып, партияның асасы нәзіриесі, асасы юнеліші, асас тәдбіріні ұмумизілік дізчылаштырып вә ижира қылып, халықның гүзел тұрмышқы болған интелішіні үзіліксіз құндырып, еңі тарихи ұлық ішларыны үзіліксіз яртышымыз лазым.
Бір нәтікінің бұян Қытай таратқыларда мәзгүр парадта Қытайның 70 елда қолғы келтірген иқсади муапқетлер білен әрбей құдырды намайан қылыңғалығы мәдейленмәкті. Қытай рәйісі Си Цзиньпиннің парад қыған сөздерді ке Қытай Компартиясының мұтлақ рәхбәрлігіне имайы қылыш. Шынақла парадты намайан қылыңған Қытай армиясының құдырдыге апырын оқыш асаси темі қылымды. Әмі ғарып дөләтлердегі мұстақыл таратқылады Қытай Халық Жұмұриетінің 70 yıllı xatirlengen əşəmətlik para taqqıda analizçilərinin oxşumğa mülayizləri ilan qılınmaqda. Xitay Strategis Tətqiqat namlıq pəsillik jurnalının başlığı, siyasi analizçi Levi Dong Apendinin qarışıcı, Si Cinping'nin ökümranlıqıdiki Xitayının bu qetim Beijing'de ötküzgən paratini, ötken əsirdiki Mustabi tüzümdiki dövlətlərdin Hitler başçılığıdiki Nasisla Germaniyasının 30-cı yıllarda Berlin'de ötküzülgən paratlığa və Stalin rəhbərligidiki Sabiq Soyut İtibakının 2-ci dünya uruşu axırlaşqanın keyinki Moskva Qızıl Meydandiki Paratqa oxşuş mümkün. Levedong mındaq deydi.
Менің параттың алған тәсіратым мұстабит өкімдарларының әйві көрістіші болды. Мәзгүр паратны күзәткініміздік әң дықатны қозғайдығыны оқуқлы қолғы мәркездәштіруген бір өкімдарының өз акиметінің зорлығын намайын қылышы дұр. 1930 жылады сынғы ілінған гетлерінің паратақыдік өйджеттік фильмладың ирадының ғылбісі де мұшындақ көрінішілі ұшырайды. Бүткіл парад жарыянда мұстабит өкімраллықның, яки бір қызыл империйінің өз акиметінің юқұрып әлік еткенлігі намайын қылмыған.
Левидің әпәнді Қытайның әрби парадта әрқыл құралланы күргезім қылыш арқылық өз әйвісіні намайын қығалығыны бұлдырып мұндақ деді.
Құраллық параттың өтеш Қытайның халқырады 2-ші дәрежедегі әрби күшке ие дәулет қатарыға өткенлігін намайын қылды деп қараймын. Чүнки 1-ші орынды яныла Америка тұрды. Әрби күште 2-ші орындағы дәулеттерден азыр Русия, Англия, Исраилия, Япония ва Қытай қатарлық дәулеттер бұ дайыры кірді. Қарағанда Қытай азыр Япония билан таңлашкендек, Англиядан ешіп кеткендек көрініп отырды. Бұл ахвал дүниенің бехатерлігі ва келгіс тараққияты үшін бір тәһдид деп қарашқа болады.
Lividon Apendi yana paratta şahsık çoğunuş ideyasının gövdülük namayan kılıngalığını utturuk koygan.
Reis sahnesinde yakın yıllardaki Xitay devlet reislerden Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping katarlık devlet rehberler paratını gözden keçiruvatkanı da namayışçanma Xitay Kompartisi tarihideki devlet rehberlerden Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping katarlık 5 kişinin resimini ve onlarının üzündül yazılgan çoğun tahtını götürüp medya şuarlarını toplap parattan ötti. Türk adamlarının resmini götürüp parattan ötüş emeliyette hazır halkırada fakat Şimali Koreyadılı mevcut. İlgiri Kuba ve sabık Sovyet İttifakı kadarlık sosyalistik devletlerde de mevcut idi. Bu kıl şahsik çokumuş royuna namayan kılış ve sahindeki üç nefer hayat rehberinin resmini ten götürüp neniş naiti sezgül mesele.
Türkiye Hacettepe Üniversitesi'nin okutucusu, strateji mütehassisi Doktor Erkin Akram Efendi'nin bildirişçe, Xitay'da bu hıl zor kılamlık paratlar adette her 10 yılda bir kıtım ötküzüş adet kaylangan bulup, bu sabık Sovyet İttifakı devrinin kalan Şimali Koreya Katarlık sosyalist devletlerinin ortak alaylılığı değişki bulduken.
Paratın ötküzüş Xitay'ı burundan tartıklı kılıp yegen, yani tuyuksuz kılan emez. Şu anda Xitay'da bu normal bir ahva. Fakat paratın ötküzüşte bir kancı mana var. Birisi dünyaya özününki küşünü köstüş. Bununla birlikte özününki kurallarını köstüşle birlikte bu bir hıl reklamı bozuldu. İkinci bir mesele olsa, şu halkın ki özgü boğan işlemcini köpeytiş. Bu köpeytişinin mesele, şu Komünist Parti'nin Xitay'ın yakışı başkuruvatkanlığını köstüş. Hem de niyet şu, Xitay'ın ki bu paraktan ötküzüş Sovyetlerden ilgendi. Sovyetler mi şu 2. Dünya Uruşu'nun kimle, şimdi özünün ki en ilgar kurallarını, en nöci askerlerine, en bunda küçük ve çoğun bir devlet boğanlarını köstüş için kılgan.
Erkin Akram Efendi yine Xitay reisi Xi Jinping'in bu kıtım paraktan ötküzüştüki maksada hakkıdımı öz fikrini bayan kıldı. O mındak dedi.
Xi Jinping 7 yıldan beri 5 kıtın bunda paratını ötkezgen oldu. Demek ki bu paratın ötküzüşünü pek halaydıgan bir şahsiyet boğandığını görüyoruz. Bu nime diyen kadar nurgun şu kıyınçılıklara karşı ulağa bir hel kılıç çarelerine tapamay turu bunu kılgandın ki yani halkarada bu aşında haklarını tehdit kıldıgan izni Xitay'ın ki kudretlik boğandığını köstetmek için. Hazır ki halkara vaziyetle karaydıgan olsak Amerika ile Xitay'ın arasındaki bu ticari uruşu şununla birlikte mavi teknoloji uruşu ve Gərb devletlerde Xitay'a boğan köz karşılarının burunki bile seleştiğin çarptı, naçarlığı, Hong Kong'da bu cidel çıkıvatkanlığı, Uygur meselesi, Tayvan meselesi digende. Muşundan meselelerine hiçbirini el kılamayı turup bunda paraktan ötkesme bunun gibi bir təsir bulmaydı deyip oylayım. Aslında o nurgun meselelerine el kılamayı da bulup mu misalığı Xitay'ın iktisadi mesele. İktisadi mesele naçarlaşkan vaxtı da Komünist Parti'nin ki Xitay'ını başkurduğun kanuni cette bir acizliğini kürsüdür. Yani Komünist Parti niye mi hak ile Xitay'ını başkuralaydı? Devletinin ki taşkı siyaseti naçarlaşı vardı. Ticari ve iktisadi naçarlaşı vardı. Ve halkıza kelgüsüki karta bir kişencilikini bireme vardı. Yani bizim kelgümüz niye mi buludu da Xitay halk bunun da mı ensire vardı? Ebeke diyen kamçılıkla ensireçlerini üşürüş için kılvatkan bir hareketler köşek buldu, bir pahaliyetler köşek buldu.
Programını mikriban değerli diyeyim.